Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dragi naši slušaoci, srećna vam nova godina. Slušate 66. novogodišnje izdanje emisije Neki to vole noću. Želimo vam puno osmeha, radosti, lepih reči, mira, pregrž darova i ostvarenih želja. Hvala vam što ste uz nas u ovoj najluđoj noći. Muziku večeras bira muzička urednica Aleksandra Paladin, producentkinja je Maja Marković, tonski snimatelj Blažo Rajičević i voditelji Aleksandar Stojadinović i Branka Selaković-Milošević. Dobro nam došli. U ovoj magičnoj noći ugostili smo operske pevače Bojana Bulatovića i Radoslavu Vorgić-Žuržovan, nosioce glavnih uloga u operi Orlando, koja je postavljena na sceni opere i teatra Madlenijanum posle 45 godina pauze. Zbog čega se čekalo tako dugo?
znate o čemu se radi. Nije sad to ni velika pauza zbog toga što neko to ne voli ili ne sluša. Nažalost, prosto mi u Srbiji nemamo prilike to da izvodimo iz prostog razloga što nemamo barokne, to jest te stare instrumente na kojima je izvođena ova opera i koji su se koristili u vreme kada je ona i komponovana i na kraju izvođena. Uz pomoć maestra Predraga Goste mi zaista sad imamo veliku čast i sreću da prvo sarađujemo s njim, a onda da jednostavno donesemo tu operu u onom pravom, da kažem, i ambijentu i svetlu na tim starim instrumentima. To su violine koje su jako, jako stare, na crevnim žicama, znači ne na klasičnim, ovim modernim žicama, gudala su drugačija, prosto sama konstrukcija instrumenta je malo drugačija nego savremeni gudački instrumenti.
Kako to deluje na vas kao pevače?
Ja bih mogla samo da kažem da to nam pomaže da izvedemo ovakvo delo na pravom nivou. Zato što, s obzirom, šta znači uopšte barokni orkestar? Prvenstveno to jeste, dakle, barokni instrumenti, ali takođe je i, odnosno, na hercu ne 440, već na 415, odnosno pola stepena niže. Tako da to znači uopšte i za nas pevače, u neku ruku je možda i lakše, a možda i teže, a sad...
Pa da, prosto opere koje se izvode kod nas u zemlji i uopšte u svetu, mislim znači na opere Puccinija, Verdija, Rossinija, Mozarta, kao što je Radoslava rekla, su na 440 Hz, što je, da kažem, sad neki standard, prosto ne ni standard, one su pisane, da kažem, u tom, da kažem, hercnom tonu, a barok je upravo zbog toga što su žice bile crevne, jednostavno one ne mogu da se nategnu na violinu u smislu da se naštimaju na toliko, mogu, ali je to onako malo rizično. Evo, Rada i ja smo imali prilike da imamo baš na koncertu, nam se desilo da je žica pukla u sred koncerta. Tako da sve to što kaže za ljude, ništa to nije strašno, ali hoću da kažem, prosto sam taj ton i zvuk tog orkestra je drugačiji nego, da kažem, modernog, ovog savremenog orkestra.
Kada imamo takav orkestar, naravno i publika uživa, sve je to inovativno za nas, ali kakve su reakcije muzičara? Da li i oni kao i vi prilaze tome oprezno i onako kao deca znatiželjno? Verovatno oni imaju iskustva u sviranju takvih instrumenata i slušanju takve muzike, ali sada ovde govorimo ipak o ozbiljnom teatru i širokom auditorijumu.
Mogu da kažem da kada je Predrag Osta prvi put gudačima dao prvo barokno gudalo, bilo je, a kako se sad ovo drži? A šta da radimo sa tim? Tako da je, za njih je to bilo iznenađenje, prosto nisu imali ovde opšte prilike da sviraju prvo sa baroknim gudalom, a posle su dobili i te crevne žice. Tako da mora biti čovek, odnosno instrumentalista, mora da bude veoma oprezan. Pogotovo zato što sa baroknim gudalom pritisak na žicu je malo lakši od gudala
klasičnog
gudala i sa drugim žicama. Bilo je jedno predavanje gde je bio Andre O'Neill, inače svira u našem
Gambu
baroknom orkestru, i on je baš i pričao o tome. Bilo je jedno predavanje na Novosadskoj akademiji i baš je pričao o tome, dakle, da čovjek mora da bude oprezan, inače će da se čuje škripa i prosto to neće biti to.
A opet moram da dodam, i dovoljno fleksibilan da prihvati neke nove, da kažem, metode rada i u smislu uopšte nov pristup samom instrumentu. Nije to baš tako isto, a opet je slično.
Koliko vi uživate u ovoj operi?
Ova opera je, to jest režija ove opere je smišljena tako da se radnja odvija u 60. godinama. Mi smo u modernim kostimima, u kožnim jaknama, u resama, u onim haljinicama, naravno ženski likovi, u haljinicama iz 60. To je u stvari jedan lep i veliki izazov i za pevača, a i pevački i glumački. Zato što opet vi morate malo da prilagodite vašu glumu tom nekom periodu, znači nisu to stari barokni kostimi, pompezni, puni ukrasa, krinolina, raznih podvezica, mašnica i perika, naravno, što je, da kažem, negdje i oličenje tog perioda, ali je u svakom slučaju vrlo interesantno, izazovno za nas pevače, da se okušamo i tu, pa malo se potražimo u nekom momentu, nešto već izađe samo od sebe, ali nije toliko strano da se ne može izvesti.
Da li sanjate noću kako ste možda pogrešili nešto, da ste zaboravili tekst na sceni? Ja, na primjer, više puta sam usnila kako, ne znam, eksplodirao je mikrofon ili sam pala sa stolice ili sam potpuno zaboravila tekst, pogrešno sam najavila kolegu. Tako se obično dešava pred emisiju, ali imamo i tu jednu dozu odgovornosti prema slušaocima, vi prema slušaocima i gledaocima. Jer ste usnili tako nekad neke snove koje su vas posle morili?
Pa konkretno kod mene, ja baš jesam u septembru imala premijeru u Wiesbaden u Nemačkoj, jedne dečje opere, i nedelju dana pred premijeru sam sanjala da sam na sceni i da sam zaboravila svoj tekst. I jako je bilo to sve konfuzno, naravno, i nisam tačno znala šta da radim, hoću sad da izađem, a publika je, jel da, tu, sve kreće, ja ne znam uopšte šta treba da kažem, ne znam šta treba da pevam, ne znam uopšte gde sam, ali posle toga sam se probudila, premijera je bila sjajna, ali znate kako kažu, ono što se događa u snu ne događa se na javi, tako da možda nije loše da to nekad sanjamo.
Da, da, pa da vam kažem nešto, živi smo ljudi, nismo mašine, pa i mašinama se desi i kompjuter, zabaguje, što kažu u momentu. Nije to ništa strašno. Naravno, celu produkciju opere i uopšte bilo koje predstave prati dosta ljudi. Tu su majstori svetla, tu su tonci, tu je inspicijent, tu su šaptači sa obe strane scene. Tako da, iako se nešto desi, nije to nešto strašno. Na kraju krajeva, tu ta naša fleksibilnost i stupa na snagu, da se vi u momentu snađete, da bez obzira iako je na stranom jeziku, to jest u ovom slučaju kod nas na italijanskom, predstava, znamo mi da se snađemo i da upotrebimo neku reč ili upotrebite neki pokret. Evo, meni se na generalnoj probi desilo da sam potpuno posle replike Anđelike, to jest moje koleginice Radoslave, zaboravio da idem ja sledeći, ja sam se toliko prosto frapirao njenom lepotom glasa, rekao, još što je ovo divno, lepo, aha, sad ja, izvinite, i nastavite dalje, dešava se. Znači, nije ništa to ni jednom umetniku strano. Ono što je bitno je da show must go on, idemo dalje, šta god da se desi, a onda posle radite na tome da takve stvari izvežbate, znači da pratite možda više tekst, da ste koncentrisaniji u tom nekom momentu koji je možda teži, emocionalno, glumački, jer zavisi, nije sve ni lako odglumiti. To najbolje znaju glumci koji se bave dramama, ali opet vežbom i učestalim radom, tom pevačkom kondicijom, pa kod nas i glumačkom, vi izrađujete svaku ulogu i sve neke momente koji su možda za nekog teži, za nekog lakši, prosto usavršavate da svaki put ispadne kako treba.
I ta improvizacija u stvari počiva na jednom velikom radu i ozbiljnom talentu, da bi zapravo moglo da se improvizuje tako, a da niko to ne primeti.
Tako je, tako je. Jako je bitno, je jako bitno, naravno, i jako je bitno da imate dobrog i režisera koji ima dobru komunikaciju sa protagonistima. Opet ne govorim, znači, samo o pevačima, govorimo svima koji su na sceni, jer ako vam on objasni, što kaže, u sitne detalje šta bi želeo, mi smo onda mnogo opušteni i lakše donesemo ono što se od nas traži.
Radoslava, kako ste se odlučili za ovu profesiju?
Pa to potiče kod mene od malih nogu, tako da kažem. Kad sam imala, eto, u muzičkoj školu sam krenula sa 6 godina, a moj prvi nastup isto bio sa 6 godina. Sa horom muzičke škole imala sam jedan solo, jednu pesmu. A pre toga moja baka je uvijek pevala starogradske pesme, ništa ovako javno, nego čisto za sebe. I onda sa 3 godine sam već naučila te neke pesme i pevala sam sa njom i mislim da su tako i moji roditelji u stvari otkrili taj talenat i onda su me poslali u muzičku školu i tako je sve manje više poteklo. Ali da kažem, baš kad sam zapravo rekla ovo je stvari moj poziv i ovo je za mene, jeste kad sam otišla u inostranstvo. Tad sam zapravo znala i upoznala i više sebe, ne samo pevanje. Solo pevač mora da bude posvećen, to je ono najbitnije. Znači, ne samo igramo se, pevamo i ne znam ni ja šta radimo, već prosto mora da bude posvećen i mora mentalno da bude na tom nivou da bi on mogao te kompozicije da izvede kako treba. Ne samo da se stane i da se peva, nego prosto opet da krenemo od teksta i od melodije, šta znači, zašto je kompozitor posebno na ovoj reči recimo stavio neki akord, mol, dur ili možda dominantni septakord ili ne znam ni ja šta već. Pevač mora da bude posvećen i da upozna sebe, a to je ono što sam ja otkrila tek kad sam otišla u inostranstvo.
A vi, Bojane?
Da, slažem se s ovim što je Radoslava rekla, to je negde manje više moja priča. Ja sam u muzičku školu krenula sa 9 godina, malo kasnije, ali ja uvek sam nešto kao lepo pevušio, ali nikad nisam o tome nešto ozbiljno razmišljao i onda sam upisao klavir i u toku svoje srednje škole na odseku za klavir jednostavno privuklo me to, jo, vidi ovde neko nešto peva, taj da čujem, pa onda stanete iza vrata, pa odslušate jedan čas, pa onda neko otvori da ide kući, a vi kao pravite se kao, ma nisam ja tu ništa slušao. U stvari, mene je negde to malo onako vuklo i omađijalo, da kažem, začaralo da privolim pevanje, a u 7. razredu osnovne škole sam bio na prvom pevačkom takmičenju Zlatna sirena, ove, na opštinskom, posle na gradskom, i to mi je onako najdraža neka nagrada, Zlatna sirena grada Beograda. I pevao sam baš Mozartovu čežnju za prolećem, što sam posle radio naravno i na originalnom jeziku, i onda jednostavno vrate vam se te neke uspomene iz detinjstva. A u toku svoje srednje škole, znači, sam upisao nižu školu pevanja i počeo time da se bavim, i naravno to me ščepalo već posle prve godine, onda sam sve ubrzano radio, 2 godine za godinu, i faktički za onda posle upisao fakultet, i onda je ostalo sve već istorija.
Šta je to kontratenor, pošto vi pripadate jednom soju pevača koji su retki, 1 od 2 miliona, jel da?
Pa da, to su neke istraživanja, ali ja ne bih baš sigurao da je to skroz u brojku tačno. U vreme kada je ova opera pisana i kada su uopšte pisane te stare opere, pevali su ih kastrati. Da sad ne objašnjavam, svi otprilike znamo šta je kastrat i ko su ti ljudi bili, ali i naravno to su namenski su pravljeni kastrati, da ako tako mogu da se izrazim, zato što je u to vreme ženama bilo zabranjeno da pevaju u crkvi, i prosto sve te neke, pa možda i političke neke konotacije je imalo u to vreme. A sada postoje kontratenori. Kontratenor je u stvari muški pevač koji ima tu sposobnost, da ne kažem mogućnost, da proizvede ton koji liči na ženski vokal. Sad, naravno, postoje sopranisti, postoje mezzo sopranisti, postoje altisti, po tome se i dele, ali kontratenor je kontratenor, tu prosto nema neke sad veće podele, osim toga da imate visoke kontratenore, znači koji pevaju jako visoko, kao što su Filip Žahovski, kao što je Franco Fagioli, onda postoje kontratenori koji su mezzo sopranisti, poput Andreasa Šola, ali jednostavno nije strano da žena izvodi muški lik. Ja sam pre dve godine imao prilike da sa maestrom gostom radim Didonu Jeneja u Narodnom pozorištu, tako da sam tumačio lik čarobnice. Znači ženski lik, i to je nešto što je prosto čak i prema mogućnostima u datom trenutku, ako postoji kontratenor koji to može da izvede, maestro uzme takvog pevača, ako ne, onda se uzme ženski vokal, konkretno evo, Krunisanje Popeje ulogu Nerona je izvodila koleginica iz Hrvatske.
Da li vama prija kada ste svesni da imate takve glasovne mogućnosti da možete da svesno i veoma odgovorno i dobro koketirate i sa ženskim ulogama?
To je prosto, ajde da kažem, dar prirode koji ja mogu da izvedem. E sad, sam ulazak u ženski lik ili u muški, to je već više gluma nego i samo pevanje. Naravno, vi ćete sigurno usmjeriti vaš glas ako tumačite ženski lik da bude na nekim mestima i tananiji i suptilniji, prosto da se dočara ta ženska boja, ali u suštini je više gluma, više tu ide negde pokret, ulazak na scenu, izlazak sa scene, konfrontacija sa drugim likovima iz opere, tako da mi kao pevači zaista moramo biti dobri glumci i zaista moramo biti fleksibilni da pokušamo sve. Pa, naravno, šta je tu, šta uspemo, zadržimo, šta ne uspemo, radimo na tome još i usavršavamo se u svakom slučaju.
Vaše muzičko školovanje je impozantno.
Što kažu, zanat se ispeče tek posle školovanja. Tako da ono što je meni doprinelo jeste stvari rad sa inostranim režiserima. 3 godine sam bila u državnoj operi u Mainzu, gde sam i studirala, i tu sam imala prilike da radim sa stvarno eminentnim režiserima koji su pristupali prvo nekako da kažem izunutra. Znači svaki pokret na sceni ne sme samo bilo kako da se uradi, već to mora iz celog tela da ide. Samim tim, tako i pevanje, znači ako je prosto tako da kažem, ne iz celog tela, onda prosto to nije ceo glas, nego je samo možda pola glasa. Tako isto u pokretu, i ono što je meni puno pomoglo jeste u stvari taj rad sa njima i neke produkcije koje sam imala na Muzičkoj akademiji u Mainzu isto, koje stvarno su režiseri bili onako, i ono što sam stvari i radila sa jednim režiserom koji je bio glumac prvo i onda je postao režiser opera. I u suštini s njim sam radila dve ili tri opere i mnogo me je pomoglo. Sam način kako je on radio, da ako treba, ne znam, konkretno, da se plače. Ne može bilo kako da se plače, jel da? Nego to mora da se dođe do tog stadijuma da same suze, recimo, poteknu i tako dalje. Pošto sam studirala u Nemačkoj, ovde kod nas je neka, ajde da tako kažemo, ruska tehnika pevanja. U Nemačkoj je nemačka tehnika pevanja. U Italiji je italijanska tehnika pevanja. To su tri različite tehnike. U Francuskoj je francuska tehnika pevanja. Mislim da ono što za svakog pevača jeste dobro, da od svake tehnike uzme pomalo. Što znači, ja sam evo tamo otišla sa znanjem koje sam dobila ovde, što nije uopšte malo. Na Novosadskoj akademiji sam bila 4 godine, dosta sam toga naučila. Međutim, oni su ipak šireg shvatanja. I imaju veći pristup i naravno imaju veći budžet. To odmah da kažemo.
Mesto.
To na prvo mesto, dobro, da. I naravno produkcije su drugačije, ajde, tako da kažemo. Prosto tamo postoji mecene koji ulažu u opere, postoji samo krug koji se zove Prijatelji državnog teatra. I oni doniraju svaki, znači oni dobijaju od države svakako budžet, a i od tih prijatelja državne opere.
Da, to pa slično kao ja sam više imao veze sa Austrijom, prosto ljudi koji to vole i koji ulažu, to nisu neka sad enormna sredstva, naravno kao što je Radoslava rekla, država najviše finansira kulturu, ali prosto oni nekim, da kažem, možda i skromnijim donacijama, pa možda i većim neki put, potpomažu razvoj umetnosti. Ne mora to da bude samo muzička umetnost, to može da bude i likovna i dramska umetnost, ali pomažu i mlade umetnike koji tek trebaju da stasavaju na daskama koje život znači.
A ono što sam još htjela da dodam, konkretno oko pevanja baš u operi, mogu da kažem da produkcije traju 6 nedelja, onda sledi premijera, a godinu dana pre toga se dobije raspored. Znači, dobije se raspored tačno koji datum, kad je prva proba, recimo 15. decembar u 10 časova, od 10 do 1 je prvi deo probe, drugi deo od 6 do 10 i uglavnom je uvek dvokratno. Da. I prosto zna se neki red i oni se drže toga. Jer ako pevač, recimo, u nekom trenutku ne može da bude tu, mora da piše prosto jedan poseban papir i da napiše ja od toga do toga datuma nisam tu, i onda prosto to ide dalje u sekretarijet pa do intendanta, i onda ako intendant uopšte dozvoli da pevač ne bude tu 2 dana, ne da bože 5 dana, ali prosto mislim produkcije su stvarno dugačke i dugo traju i stvarno pevač može da se dosta i dobro pripremi.
Vi morate doći potpuno spremni na tu prvu probu, obzirom ako, kao što Radoslava kaže, dobijete taj raspored godinu dana ranije, znači u tih, da kažem, prvih možda 6 meseci vi faktički morate znati ulogu od početka do kraja i od kraja do početka.
mesta operskih pevača u svetu.
Slušaoci koji i uopšte gledaoci i publika koja prati ovu umetnost, operu i uopšte sve što se tiče pevanja, pa čak i sviranja, instrumentalista, vrlo dobro zna kakvi su pevači i šta od njih očekuju. Naravno, prosto ta neka možda i sreća životna, naravno i ono prirodno što vam je i Bog dao talenat i vaš trud i rad se uvek negde nagrade, pa možemo tako da čujemo pevače poput Anene Trepko, poput Eline Garanče, poput jednog Vila Zona, Roberto Alanje, Angela Georgiju. Jednostavno, momenat, vreme, malo sreće, sve se to negde uklopi i pevač prosto ispliva u onaj neki vrh. Ali ne bih naše pevače zapostavio, naše kolege iz Narodnog pozorišta, iz Srpskog narodnog pozorišta, koji su vrlo vrsni muzičari, ali opet kažem, prosto te budžetske neke stavke, financije, negde možda i spreče naše kolege iz drugih pozorišta i iz ovog, da kažem, čeličnog repertoara, spreče ih da negde gostuju, da otputuju. Evo, naše pozorište je sad bilo u Rumuniji, narodno, imali su vrlo lep komentar, lepe kritike su dobili, tako da, znači, ima mesta za sve, ali se prosto mora naći i momenat i mesto i vreme i sve da se nekako, sve kockice da se uklope.
A jesu otvorena vrata tog sveta za naše pevače? Da vrlo lako može neko ko završi fakultet da kaže, sada želim da se malo usavršavam u inostranstvu.
Znate kako, vrata jesu otvorena, ali za svaku produkciju u inostranstvu vi morate polagati audiciju. Znači, to jednostavno ne može na ono, e pa ja znam kako on peva, ma on je super ili ona je super. Znači, što kažu, ni po babu ni po stričevima. Audicija je otvorena, raspisana, ne znam, mesec, dva dana, zavisi kako, kad i naravno za koju produkciju. Vi lepo spremite ariju iz te opere koja će se raditi, spremite sigurno još par nekih arija iz nekog druge opere na drugom jeziku, obično se traži na nekoliko jezika.
I obavezno
Mozart. Tako da u suštini, da li ste vi već afirmisani pevač u smislu da ste već u repertoaru i to, nije bitno, osim naravno za ove najveće zvezde koje sam pomenuo malo pre.
Oni dolaze, pretpostavljam, po pozivu.
Da, oni dolaze po pozivu, znači po produkciji, ono što se maestro, intendant i svi koji su uopšte u tom odboru za odlučivanje šta će se pevati, koja će se predstaviti, to je opera raditi.
Thank you.
Nagrade prijaju, zar ne? Oboje ste dobitnici nekoliko značajnih nagrada.
Naravno prijaju, ali nagrada nije, za mene nagrada nije nešto što je afirmacija da ste vi dobar pevač. Nagrada je prosto nagrada za ono što ste u tom momentu izveli, jer kada izađete na podijum da se takmičite, to je moment. Sad vi za 5 minuta, to jest 5 minuta kasnije, da otpevate sve to isto, možda biste ga otpevali još bolje, a možda biste ga potpuno lošije otpevali i ne biste onda osvojili ništa. Nagrada je prosto jedno priznanje da vi vidite gde ste u odnosu na svoje kolege, da ono što nije bilo dobro usavršite, da ono što je dobro zapamtite i radite da to i ostane dobro, ali mislim da je najbitnije za pevača da sluša snimke, da sluša uživo predstave, izvođače, jer od svakoga nešto može da nauči.
Kako naučiti decu da vole operu? U inostranstvu imamo priliku da vidimo da su postavljene opere za decu, baš namenjene deci. Kod nas se šuškalo o tome, možda je i realizovana jedna opera, ali šta smo uradili, dokle smo stigli sa tim projektima?
Da, pa dobro, ja znam da u Madlenijanumu postoje dečije opere i pogotovo je to Čarobna frula, za to sam sigurna da ima. Znam i u Novom Sadu da postoje jedan mladi ansambl koji ide po školama i izvodi kratke opere po sat vremena, možda su čak i 50 minuta. Mislim da je to ono što treba možda kod nas još više da bude i mislim da svaki mladi pevač je za to zainteresovan. A ono što mogu da kažem u inostranstvu jeste da, eto, oni imaju svaki mesec nove dečije opere i to nije jedno izvođenje, već 20-30 izvođenja. I konkretno, ako se daje, evo, svi znaju, recimo, Traviata od Vertija, daje se premijera, recimo, u decembru, a pre toga mesec dana će biti dečija opera i deca će konkretno dolaziti u teatar i gledati ovaj, to je znači neće biti cela opera, nego posebno samo neki isečci iz opera, posebno neke arije sa govornim tekstom. A ono što ja možda, mislim, jedan moj od planova jeste da, konkretno sam sad radila jednu dečiju operu, zove se Veštica Hilari ide u operu. Pre toga se nisam nikad susrela sa tim, nisam imala prilike da pevam dečije opere, ali ono što je meni interesantno jeste da to nije klasična dečija opera, već postoje jedno možda 4-5 arija, a Veštica Hilari u stvari je dobila 2 karte za operu i ona ne zna uopšte šta je to. I šta da radi, ima ona svoju magičnu knjigu i pozove svoju opersku pevačicu i onda one kroz celu tu, ja da tako da kažem, operu, pričaju o operi. Šta je opera, zašto ljudi idu u operu, šta treba tamo da se vidi i naravno zašto treba da se ćuti i zašto ne treba da se priča. I onda na kraju kad ona kaže, kada pita ovo, pa koliko treba da se ćuti, a onda će operska pevačica njoj da kaže, pa 2 sata. 2 sata da se ćuti. I tako, mislim, jako je onako komična, ali mislim da je to vrlo interesantno i da možda na našim prostorima toga treba da ima više.
Thank you.
očekujete od ove godine?
Od svake godine, ne samo od ove. Pa naravno što više predstava, što više nastupa i opet pre svega toga najviše zdravlja. Mislim da je to najbitnije, da budemo zdravi, ne samo mi, nego svi ljudi ovoga sveta, da se više volimo, da se više poštujemo, a umetnicima i kolegama naravno želim apsolutno puno produkcija, što domaćih, što inostranih i raspevanih dana.
A vi, Radoslava?
Prvenstveno zdravlja, ljubavi i puno pevanja, uživanja u životu i zadovoljstva. To je isto ono što je vrlo bitno. Ono što konkretno nama želi, možda da sljedeća produkcija opet radimo zajedno.
Da, da, to bi bilo
to divno. Isto,
da bude već neka druga opera.
Da.
I da prosto briljiramo kao svaki put.
Hvala našim gostima, operskim pevačima Bojanu Bulatoviću i Radoslavi Vorgić-Žuržovan, koji su ulepšali ovo novogodišnje veče.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Ušli smo u drugi sat nove godine i u drugi sat novogodišnje emisije Neki to vole noću. Na redu su rubrike, a prva među jednakima vesti iz budućnosti koje nam šalje novinarka, reporterka i književnica Leposava Bobić-Habjanović.
Dragi slušaoci, srećna vam nova 2017. godina, direktno iz Njujorka. Ovde je sinoć na najvećem gradskom trgu svirao čuveni dečko sa vrućeg asfalta iz Beograda, Kristijan Golubović, sa svojim bendom Hiljade trbušnjaka. Nastup ovog mladog umetnika iz Srbije je rezultat želje stanovnika Amerike da se oduže Srbima, što su 2016. godinu dočekali uz najveću akcionu zvezdu Stivena Sigala. Kao predgrupe Golubovićevom bendu u Njujorku su nastupili Rolling Stonesi i manje poznata pevačica Madonna.
Prema podacima Svemirske agencije NASA, dežurni astrolozi su pronašli novu planetu koja je nazvana planeta Petarda. Ovaj bizarni naziv potiče iz saznanja da stanovnici ove planete po čitav dan bacaju petarde i da je to njihov način komunikacije, dok za doček nove godine imaju običaj da se ljube i smeju na svakom koraku. Vlada Srbije je ponudila vladarima ove planete uzajamno korisnu razmjenu za sutrašnji doček nove 2034. godine. Naime, čitav Zemun će privremeno biti preseljen na planetu petarda, gde će Zemunci pucati do mile volje, dok će nekoliko hiljada petardijanaca doći u Zemun da se nesmetano ljube i smeju.
Međunarodna zajednica je donela odluku da predstojeća 2022. godina započne u duhu ljubavi i tolerancije. Ipak, bombardovanje terorističkih položaja neće biti obustavljeno kako se očekivalo. Efekat tolerancije biće postignut time što će u toku novogodišnje noći biti korišćene bombe u obliku Deda Mrazova. Predstavnici NATO-a ističu kako neće biti kolateralne štete, jer savremena tehnologija omogućava da svaki bombomraz dospe direktno u dimnjak. Predstavnici ISIS-a su se zahvalili na ovom gestu humanosti i najavili da će njihove eksplozivne naprave biti u obliku novogodišnjih paketića.
Počasni premijer Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima novu 2054. godinu sinoć na Trgu Republike, na kojem su svirale Ninja Kornjače i Vlado Georgijev. Vučić je građane pozvao da barem tokom ove noći ne odnose kamione parking servisa popularne paukove i ne prodaju ih u staro gvožđe, što inače rade tokom cele godine. Najavljena je i mogućnost plaćanja Bus Plus kartice kuponom, koji će se dobijati nakon dobrovoljnog davanja krvi. I na kraju, Vučić je obećao ekonomski razvoj, mir, veće penzije, kao i tradicionalnu rekonstrukciju vlade.
Kakvi su muškarci u novogodišnjoj noći, reći će nam iz ženskog ugla Milena Šiškin, sledi Afeže Ćoše ili ti afirmativno žensko Ćoše.
Afeže Ćoše. Ko smo mi?
Žene.
Šta hoćemo?
Ne znamo.
Kad hoćemo?
Odmah.
Žene su inspiracija. Žene su ženstvene, žene su ženstvene.
Afirmativno žensko Ćoše. Ovo je najluđa noć u kojoj muškarci ponekad znaju da preteraju u piću, a nama ženama su te stvari odbojne. Nijedna žena ne voli kada se na muškarcu vidi da je pijan, a to najbolje pokazuje njegova faca koja se nama ni malo ne dopada. Ne samo da će se muškarac opustiti nakon nekoliko čašica alkohola, nego će i pokušati da pleše, što inače žestoko odbija u treznom stanju. Ponekad će to izgledati stvarno smešno, a ponekad je i jako opasno. Neiskusan u plesu može da padne i da se povredi. Muškarci žele da ih svi primete kada su pijani, pa se često dešava da privlače pažnju tako što preuzimaju ulogu disk džokeja ili pevača ukoliko ste u nekom kafiću, u restoranu ili na nekoj proslavi, poput ove novogodišnje. Obično nakon nekoliko čašica alkohola vaš dragi svima želi da pokaže da ste samo njegova i počinje da vas udara, vi izvinete, po zadnjici, a vama je naravno neprijatno. To je prizor zbog kojeg se silno postidite i pocrvenite. Kada je on pijan, ne vredi da se ljutimo i da se svađamo. Jedino je važno da pokušamo koliko toliko da situaciju držimo pod kontrolom. Dok šetate sa pijanim muškarcem, on ima potrebu svakih nekoliko koraka da zastane i da vam nešto kaže, odnosno da ponovi već rečeno. Znojenje nakon opijanja nije nimalo ugodna stvar, jer nema miris klasičnog znoja. Niko ne voli kada se njegov muškarac budi sav u znoju koji ima miris alkohola. Zato, drage dame, povedite malo računa o svojim muškarcima u ovoj najluđoj noći, ako već nije kasno. Hvala na pažnji i srećna nova godina. Živeli!
Ko još veruje u Deda Mraza, reći će nam Zoran Nikoli Zozon. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca. The name of the game. The name of the game.
The name of the game. The name of the game. Poštovani kladioničari, da ne kažem kladioci, ne znam da li i vas, kao mene, muči jedno klasično novogodišnje pitanje, da li Deda Mraz uopšte postoji? Ako postoji, dajte da vidimo šta oko njegovog postojanja kaže matematika. Na svetu postoji otprilike 2 milijarde dece, uključujući i nas kladioničare koji se tako osjećaju. Ipak, pošto Deda Mraz ne posećuje muslimane, induse, jevreje i budiste, količina njegovog posla za novu godinu se smanjuje na 15%. Dakle, prema proseku od oko 3,5 komada dece po kućama, Deda Mraz mora da poseti 108 miliona domova, ako pretpostavimo da u svakoj datoj kući postoji barem jedno dobro dete. On, ma koliko vredan, ima samo 31 sat za rad, zahvaljujući različitim vremenskim zonama i zemljinoj rotaciji. Tako dobijamo egzaktan podatak da čiča mora da poseti 967,7 kuća u sekundi. Prema tome, za svaki dobar hrišćanski dom sa dobrim detetom, Deda Mraz ima oko hiljaditinu sekunde da zaustavi sanke, iskoči, uzme poklone, uskoči u dimnjak, napuni čarape, nađe jelku, ostavi poklone pod jelkom, popne se natrag kroz dimnjak, uskoči u sanke i dođe do sledeće kuće. Pretpostavljajući da je svih 108 miliona stajališta jednako raspoređeno po zemlji, govorim o 1,24 km razmaka od jedne do druge kuće, i iz toga proizilazi ukupan put od 120,8 miliona km, ne uključujući Deda Mrazove odlaske na WC šolju u zaustavnom vremenu ili nekoliko pit stopova za jelo i piće. Iz navedenog proizilazi da je brzina Deda Mrazovih sanki oko 1000 km u sekundi, samo oko 3200 puta veća od brzine zvuka, a normalan irvas koji se ne zove Usain Bolt može da trči najviše 24 km na sat. Uzgred budi rečeno, on bi sa sve irvasima kao rezultat ubrzanja sa 0 km na sat na oko 1000 km na čas u hiljaditini sekunde bio izložen akcelerakcijskoj sili od 1.900.000 kg. A obzirom da je on žive vage negde na oko 115 kg, to bi mu trenutno smrvilo kosti i organe, pretvarajući ga u kašastu, ljubičasto, crvenkasto, belu Coca-Cola tečnost. Elem, ako je Deda Mraz ikada i postojao, sada je sigurno mrtav. Zato, kada pravite tikete, ne zovite Deda Mraza u pomoć.
sciocchera, gialla l'un in mezzo al mare, mamma mia, si canterà, l'ore bella per danzare, che in amor non mancherà. Gialla l'un in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, presto in danza, tondo, tondo, donne, via, venite qua, un canzon bello e giocondo a ciascuno toccherà, finché il cielo brilla una stella e la luna splenderà, il più bello con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, sarà un inverno al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà, finché, 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 mamma mia, si salterà, finché, 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 mamma mia, si salterà. Serra con la bionda, con la bruna va qua e là, con la rossa va seconda, con la sponda fermo sta, viva il ballo tondo tondo, solo un re, solo un pascià, il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, tra la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, fricche, 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 mamma mia, si salterà, fricche, 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 mamma mia.
Zbog čega je Deda Mraz pravo zanimanje? Objasnit će nam Stefan Kulić. Slušamo njegove karijerne savete.
Da li ima nešto gore od toga da se ne radi tokom čitave godine? Ima. Da se radi samo za novu godinu. To je moguće samo u dva slučaja. Ukoliko ste služba za čišćenje snijega ili Deda Mraz. Deda Mraz nije bio tako istaknuta ikona u socijalističkoj Jugoslaviji, koja generalno nije voljela ikone. Deda Mraz je tu bio na zlom glasu iz dva razloga. Pre svega radio je samo jedan dan godišnje, što je bilo nespojivo sa starom socijalističkom maksimom da nam živi živi rad, a narod kako se snađe. Također, Deda Mraz je nosio šubaru i imao dugu bradu do pojasa, koja mu se kao more talasa. Trebali da podsjećamo ko je tokom Drugog svjetskog rata imao veoma sličnu estetiku. I na posljedku nisu u istoj zemlji mogli istovremeno da obitavaju dva čoveka koji će ljudima pričati bajke. No, danas stvari stoje posve drugačije. Deda Mrazeva po ulicama ima i više nego komunalnih policajaca. Zbog toga se ovo zanimanje nameće kao siguran izvor zarade i kao afrodizijak za vašu posustalu karijeru. Da se razumemo, nije tu u pitanju samo jedna noć. Tu je uvijek repriza nove godine, pa onda Božić, gdje također možete da se šlepate kao Božić bata. I naravno pravoslavna nova godina, gdje mi svetu pokazujemo kako se u stvari to pravi doček. Ovo zanimanje je idealno za vas ukoliko ste pripadnik srpskog naroda, jer bez uvrede postale nacije, Deda Mraz nikako nije Finac. On jeste i mora da bude Srbin. Zašto? Zato što je debeo, stalno rumen u licu, ide neobrijan na posao i radi samo jedan dan u godini. Deda Mrazova uniforma je crvene boje. Ne bojte se što ćete paradirati gradom kao crvendać. Gej parada je završena još u oktobru. Pored nje vam je potreban i veštački stomak, tako da ga kupite na vreme. To svakako samo ako ste nezaposleni. Ukoliko ste zaposleni, onda iz firme možete da ukradite sunđer od šefove fotelje i da od njega napravite filmsku stomačinu a la Gerard Depardieu. Također morate nabaviti kofu motornog ulja. Kako drugačije zamišljate da se tako opširni provučete kroz uzane dimnjake? Što se tiče irvasa, slaba je šansa da ćete naći primjerke dotične vrste. toga se okrenite psima lutalica. Njih barem ima na svaki kineski restoran po 10. Uz malo šminke i pudera, psi će za tili čas postati irvasi, ma prste da poližeš. Kakav je to Deda Mraz bez igračak? Srpski Deda Mraz. Ali nekako nam se ipak čini da deca više vole onog klasičnog, pa se zato opskrbite na vreme. Bog dao Kineza koliko hoćeš, pa zato pravo na buvljak. To naravno ukoliko nemate decu. Ukoliko imate, pokupite njihove igračke. Njima će onako da dosade do Svetog Jovana maksimum. Kada ste se spremili, idite do sedišta vladajuće stranke. Tamo ćete dobiti mapu sa delom grada za koji ste zaduženi, kao i stranačke flajere koji će ići u svaki poklon. Šta? Čini vam se da se tako eksploatiše duh praznika, a jel? Mislimo da ste prestrogi. Nova godina uveseljava građane samo jednu noć. Vlast to radi 364 dana u godini.
Thank you.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću, a za kraj nekoliko novogodišnjih čestitki.
Premijeru Aleksandru Vučiću želimo mnogo zdravlja i da u novoj godini dobije neki bolji narod, jer ovakvi kakvi smo, nismo mu ni do Vučićevića.
Predsjedniku Tomislavu Nikoliću želimo mnogo zdravlja i da mu Deda Mraz niz odžak jedne od vikendica spusti nove savjetnike, jer ovi stari više nisu upotrebljivi.
Predsjednici parlamenta Maji Gojković želimo mnogo zdravlja i egzotična putovanja na kojima će doći do izražaja njena moć mimikrije.
Ivici Dačiću želimo mnogo zdravlja i karaoke mašinu.
Ministru Aleksandru Vulinu želimo mnogo zdravlja i komplet majica sa likovima revolucionara Che Guevare, Uga Chavesa, Aleksisa Ciprasa i Borka Stefanovića.
Zoranu Babiću želimo mnogo zdravlja, faceliftinga, botoksa, solarijuma i ostalih metoda kojima se obogaćuje misaoni aparat.
Vladimiru Đukanoviću želimo mnogo zdravlja i niže cene polikolora, gleterica, četaka i valjaka.
Toletu Karadžiću želimo mnogo zdravlja i još uspešniju godinu za srpski fudbal.
Ministru filharmonije Ivanu Tasovcu želimo mnogo zdravlja i makar malo duha.
A svima vama želimo, naravno, mnogo zdravlja i da se što manje bavite prethodno navedenim likovima.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za novogodišnje izdanje emisije Neki to vole noću.
Muziku je večeras birala muzička urednica Aleksandra Paladin, producentkinja Maja Marković, tonski snimatelj Blažo Raičević i voditelji Aleksandar Stojedinović i Branka Selaković-Milošević. Srećna vam nova godina!
Srećna vam nova godina!
Thank you.